รีวิว Tomorrow ซีรีส์เกาเลี่ยมทูตสวยหล่อสุดแฟนตาซีดีเด่นที่ฉากว้าวและปมปริศนาTomorrow พรุ่งนี้จำนวนตอนต่อสัปดาห์2ตอนต่อสัปดาห์ฉายตอนแรกวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเอาเออร์สกอร์ 7.9 รับชมทาง Netflix LX หลังจากเว็บตูน Tomorrow ลงแพลตฟอร์ม LINE เว็บตูน LINE WEBTOON ได้ไม่นานตัวซีรีส์ก็ลงตามใน Netflix อย่างติดด้วยหน้าปกโปสเตอร์ทริลเลอร์ที่ดูมีสีสันครบเครื่องและหน้าตาหล่อสวยของนักแสดงอีกทั้งยังผลิตโดยสตูดิโอสตูดิโอของค่าย NAVER เจ้าของเรื่องออริจินัลมาเองทำให้เราตั้งความหวังกับฉบับซีรีส์อยู่พอสมควรและมันสมกับที่ตั้งความหวังไว้หรือเปล่านะมาเฉลยกันเทียบกันจะซ้ายคือ Tomorrow ฉบับซีรีส์ขวาคือฉบับเว็บตูนทันทีที่เปิดซีรีส์ขึ้นมาเราก็ต้องร้องว้าวเบาๆฉบับซีรีส์นี้ให้ทั้งความเคารพต้นฉบับสูงเอามากๆแถบจะซีนต่อซีนแต่สิ่งที่ล้ำกว่าคืองานโปรดักชันอย่างที่เคยรีวิวไปในฉบับเว็บตูนก่อนหน้าว่างานภาพเองนั้นยังไม่อาจเรียกได้ว่าสวยตรึงจิตแต่มีดีที่เป็นเอกลักษณ์ก็ดูเหมือนว่าทางสตูดิโอผู้ผลิตก็เห็นจุดนี้เป็นจุดอ่อนที่ควรเสริมเช่นกันงานโปรดักชันที่เปิดมาจึงเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มครบเครื่องมากๆทั้งแสงสีซีนเปิดตัวละครก็เรียกได้ว่าทำออกมาได้โดดเด่นเหนือชั้นกว่าฉบับการ์ตูนอย่างสุดๆไปเลยแค่ฉากเปิดพระนางเราก็ร้องว้าวแล้วสีสันสวยงามมากหลากมุมงามๆของหัวหน้ายมทูตแม้โดยรวมจะไม่ได้ลำดับการเล่าเรื่องราวเรียงออกมาเป๊ะๆและใช้วิธีจับกลุ่มเส้นเรื่องของฝั่งพระเอกทีนางเอกทีแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงและก็ต้องยอมรับว่าวิธีเล่าฉบับซีรีส์นี้เสริมพลังความแฟนตาซีและกลิ่นอายลึกลับแนวปริศนาได้มากกว่าฉบับการ์ตูนอยู่โขในฉบับการ์ตูนนั้นเรื่องเริ่มขึ้นที่ฝั่งชเวจุนอุงชายหนุ่มวัย27ปีที่เดินเตร่ด้วยความเซ็งจิตเพราะตกงานเจอเข้ากับชายไร้บ้านที่กำลังจะฆ่าตัวตายและได้เจอคู่ยมทูตหญิงและชายที่โผล่เข้ามาจนเกิดเรื่องราวที่ทำให้เขาพลาดตกลงไปในแม่น้ำฮันซะเองเมื่อฟื้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในสภาพโคม่าและหญิงชาย2คนนั้นก็เสนองานยมทูตช่วยชีวิตคนให้เขาเสียแล้วเรียกได้ว่าเป็นการเล่าแบบรวดจากฝั่งพระเอกแบบใช้หมัดฮุกให้เข้าพอยเรื่องเลยอ่านรีวิว Tomorrowฉบับเว็บตูนได้ที่นี่ในขณะที่ฉบับซีรีส์เรื่องเปิดด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของทีมวิกฤตของนางเอกก่อนทำให้เห็นว่าเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้นะเกี่ยวกับการช่วยคนจากการฆ่าตัวตายแน่ๆแล้วค่อยไปเล่าย้อนให้เห็นฝากพระเอกว่าเป็นคนยังไงแล้วค่อยดึงมาว่าเกี่ยวข้องกันยังไงอาจเพราะช่วงเวลาที่จะทำให้คนตัดสินใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้ของฉบับซีรีส์มีช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าสามารถใช้องค์ประกอบสินมาดึงดูดได้เต็มที่ผู้สร้างก็เลยเลือกวิธีนี้ในการเล่าซึ่งเราก็ยอมรับเลยว่าส่วนนี้มันประสบความสำเร็จและมีผลดึงดูดคนดูซีรีส์ที่เน้นความสวยงามแฟนตาซีและอยากดูเรื่องที่ดูแปลกตาไปได้ดีกว่าจริงๆ CL ซอยแบไตบัสทีวีซีรีส์ออนวันที่22มกราคม2022 Netflix ยืนยัน Squid Game ซีซั่น2เป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาล Squid Game กุญแจไขความทรงจำ1ไอเทมพิเศษของทีมยมทูตซึ่งไม่มีในเว็บตูนต้นฉบับแต่ก็ถือเป็นส่วนที่เพิ่มมาที่ทำให้เรื่องราวดูแฟนตาซีน่าตื่นตากว่าเดิมมากแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเล่าเรื่องไปเรื่อยๆดีเทลเล็กๆน้อยๆก็ทำให้ช่องว่างระหว่างฉบับการ์ตูนและซีรีส์ขยายกว้างมากขึ้นแทนที่เรื่องจะโฟกัสไปกับภารกิจเพื่อความพรุ่งนี้แบบฉะอึกฉะปิ้นเร็วซึ้งเร็วแบบฉบับการ์ตูนซีรีส์ก็พยายามใส่เรื่องราวของโลกวิญญาณจูมาดึงลงไปจนโฟกัสของตัวละครที่เดิมอยู่กับที่ทีมวิกฤต3คนขยายวงออกกว้างไปเป็นตัวละครอื่นๆให้เราเริ่มเลือกโฟกัสไม่ค่อยถูกจากซ้ายหัวหน้าทีมยมทูตคูนยอนหนุ่มตกงานยมทูตมือใหม่ชเวจุนกุงและยมทูตสุดหล่ออิมรยุงกูทั้งหมดสังกัดฝ่ายจัดการวิญญาณทีมจัดการภาวะวิกฤตของโลกหลังความตายเครดิต LINEWEBTOON จากซ้ายหัวหน้าทีมยมทูตคูนยอนยมทูตผู้ช่วยอิมรยุงกูและหนุ่มตกงานยมทูตมือใหม่ชเวจุนกุงจะเห็นว่าแฟชั่นอะไรก็จัดเต็มไม่ต่างกับฉบับเว็บตูนเลยจริงๆอ่านต่อหน้า2คลิกด้านล่างเลย